Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 16. decembar 2016. a ovo su vijesti dana. Predsjednici dvije stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, najavili su da bi u narednih 15 dana mogao biti usaglašen tekst zakona o Ustavnom sudu. Na današnjem sastanku, koji je održan u istočnom Sarajevu, razgovarano je i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Nakon što su četiri poslanika Stranke demokratske akcije napustili svoj poslanički klub u predstavničkom domu, upitna je i parlamentarna većina na državnom nivou. Iz SDA poručuju.
Mi smo na zadnjem kolegiju formirali jednu radnu grupu koja bi trebala da obavi razgovore s ovom četvoricom poslanika. Pokušat ćemo naći rješenje koje će na neki način sačuvati ovaj ukupan broj poslanika u predstavničkom domu.
Nezadovoljni poljoprivrednici Republike Srpske traže od vlade veća budžetska izdvajanja, ali i isplatu za ostalog duga za podsticaje.
Mi tražimo da se do nove godine isplati 20 miliona, a ostali dugovi do 1. marta sljedeće godine, jer ako ima njima za avione i auta 29 miliona, onda ima i za nas.
Povodom teške humanitarne situacije u Siriji, a posebno u Alepu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine izražava žaljenje i duboku zabrinutost zbog stradanja stanovništva. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je humanitarnim organizacijama bez ikakvog objašnjenja rečeno da napuste istočni Alep nakon što je suspendovana evakuacija civila iz tih dijelova grada. Prema nekim izvorima, evakuacija je obustavljena nakon što su se sukobljene strane međusobno optužile za prekid primirja. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da će Washington preduzeti mjere protiv Rusije zbog miješanja u predsjedničke izbore u SAD-u.
I think there is no doubt.
Mislim da nema nikakve sumnje u to da kada bilo koja strana vlada pokušava da utiče na integritet naših izbora, moramo da preduzmemo akciju i to ćemo i da uradimo na način i vrijeme koje mi odaberemo.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio da je postizanje mirovnog sporazuma sa Japanom nakon Drugog svjetskog rata važnije od ekonomskih interesa Rusije. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se hladno vrijeme uz sunčane periode. Jutarnja temperatura od minus 7 do 5 u južnim predjelima. Tokom dana od minus 2 do 10 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Četiri parlamentarca iz Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine najavili su izlazak iz kluba svoje stranke. Poručuju da su nezadovoljni radom i ponašanjem vrha SDA. To dovodi u pitanje ne samo brojnost kluba, nego i održivost parlamentarne većine na državnom nivou. Pripremila Aida Đugum.
Četiri državna poslanika iz Stranke demokratske akcije, Senad Šepić, Salko Sokolović, Šemsudin Mehmedović i Sadik Ahmetović, najavili su da dalje neće biti dio kluba te stranke u parlamentu BiH. Odnosi unutar ove stranke narušene su još od kongresa prošle godine, a njihovo nezadovoljstvo kulminiralo je kada nisu dobili podršku za ulazak u glavni odbor SDA. Senad Šepić objašnjava.
Mi smatramo da politička stranka kojoj ja pripadam, koja sad u ovom momentu je najodgovornija politička stranka u Bosni i Hercegovini, promijeni svoje prioritete.
Da li će ova četiri poslanika formirati novi klub u predstavničkom domu parlamenta BiH još nije poznato, kaže Šepić.
Kako će to nadalje izgledati, u kojoj formi, javnost će biti obaviještena kad za to dođe vrijeme.
Potpredsjednik SDA Safet Softić je ipak optimističan. Smatra da ima dovoljno prostora za razgovor.
Mi smo na zadnjem kolegiju formirali jednu radnu grupu koja bi trebala da obavi razgovore s ovom četvoricom poslanika. Pokušat ćemo naći rješenje koje će na neki način sačuvati ovaj ukupan broj poslanika u predstavničkom domu.
Novinar i analitičar Ranko Mavrak objašnjava.
Bjelodano je da će se SDA suočiti sa unutarnjim izazovima. Nije u pitanju samo ovo što se zbiva u parlamentu, u pitanju je činjenica da je stranka doživjela razmjerni poraz na proteklim izborima, a mislim da je gubitak Srebrenice simbol tog poraza i s tim se u SDA tek moraju suočiti, a mislim da to u ovome trenutku rade na jedan pogrešni način produbljujući podjele koje se tamo zbivaju.
Ukoliko bi poslanici stupili stranke ili formirali novi klub, to bi izazvalo turbulencije unutar vladajuće koalicije. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, koji je koalicijani partner SDA, poručio je državnim parlamentarcima koji žele napustiti SDA da se unormale. Međutim, prema informacijama novinara i političkog analitičara Asima Metiljevića, cijela priča je prenapuhana.
Znam da trojica od ove četvorice koji se govore da će napustiti, neće napustiti, nego će ostati. Nikom se ne isplati praviti od gotovine veresiju. Prema mojim informacijama, samo se Šepić nalazi na izlaznim vratima i mislim da je to priča bez povratka. Da će on vjerojatno biti ili izbačen ili će on sam napustiti SDA, tako da tresla se gora, rodio se miš.
A ukoliko se ipak odluče da sva četvorica napuste stranku, parlamentarnoj većini nedostajala bi dva glasa, a to bi, smatra Asimetiljević, prevazišli tako što bi privoljali poslanike drugih stranaka, na primjer ASDA, da za njih glasaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ogorčeni što nisu bili uključeni u razgovore oko planiranja budžetske projekcije za narednu godinu, poljoprivrednici Republike Srpske najavljuju proteste. Razlog je što vlada nije ispoštovala vlastitu odluku o izdvajanju 6% za poljoprivredu, već je namijenila u tu svrhu tek 60 miliona maraka. Približno toliko već im duguje za podsticaje, javlja Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske planirala je budžet za 2017. u iznosu od 3,2 milijarde maraka, od čega je za poljoprivredu izdvojeno tek 60 miliona. Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da jedini poljoprivrednici nisu imali priliku da daju svoje prijedloge za budžet, iako ga pune sa 12% prihoda. Ističe da ne traže ništa više od onoga što stoji u zakonu.
Onaj osnovni zahtjev nas je 6% budžeta za agrar za 2017. godinu.
Vladimir Usorac, predsjednik udruženja mljekara Republike Srpske, kaže da im vlada duguje blizu 50 miliona maraka za posticaje iz ranijeg perioda i traže osim 6% budžeta i isplatu ovih dugovanja.
Mi tražimo da se do nove godine isplati 20 miliona, a ostali dugovi do 1. marta sljedeće godine, jer ako ima njima za avione i auta 29 miliona, onda ima i za nas.
Branko Mastelo, predsjednik udruženja povrtlara Republike Srpske, mišljenja je da vlast uzme sebi koliko im treba, a da poljoprivrednici ne dobiju skoro ništa.
Naveću samo podatak da će da svi povrtlari Republike Srpske, a zna se koliko se ljudi bavi tim, dobiju negdje 300.000 godišnje posticaja, subvencija, i to sa zakašnjenjem.
Poljoprivrednici upozoravaju vladu da počne rješavati probleme u poljoprivredi suštinski, a ne deklarativno, te najavljuju da će već 23. decembra na Skupštini udruženja u Gradišci donijeti odluku o izlasku na proteste ako im se ne ispune zahtjevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je danas potpisan memorandum o tome kako pomoći Romima u oblasti zapošljavanja i zdravstvene zaštite. Političkim jezikom rečeno, radi se o akcionom planu Bosne i Hercegovine, a dokument su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i čelnici entitetskih institucija kao i Brčkog distrikta. Riječ je o fondu u iznosu od preko milion konvertibilnih maraka. Izvještaj Milada Obradovića.
Ministarstvo za ljudska prava od 2009. godine izdvaja sredstva za poboljšanje uslova života romske populacije u Bosni i Hercegovini. Ministrica Semiha Borovac ukazuje da su u prvom planu stambeno zbrinjavanje, zapošljavanje i zdravstvena zaštita Roma.
755.000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje. Ovim sredstvima mi želimo da pomognemo da se kroz samozapošljavanje ili kroz sufinansiranje u zapošljavanju romske populacije obezbijedi što veći broj Roma koji će imati stalno zaposlenje u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju zdravstvena zaštita, za nju ćemo danas potpisati memorandum u iznosu od oko 430.000 konvertibilnih maraka.
Tek u Ministarstvu za ljudska prava nisu zadovoljni dosadašnjim zapošljavanjem Roma.
Zato što ne postoji veći odziv romske populacije kada je u pitanju raspodjela ovih sredstava.
Miroslav Vujčić iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske prenosi da ovaj zavod počinje realizaciju 7. projekta.
Od 2009. do sada uspjeli smo da zaposlimo 185 lica romske nacionalnosti. Za njihovo zapošljavanje angažovano je negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka.
Direktor javne zdravstvene ustanove Zdravstvenog centra Brčkog distrikta Nihad Šibonjić navodi da se ovim projektima nastoji da se Romi na jedan prihvatljiv način za njih uvedu u zdravstvenu zaštitu.
Naime, znamo i sami da su Romi populacija koja je sklona migracijama. Vrlo teško je napraviti napraviti njihove registre. Ovim programom pokušavamo prvenstveno zaštititi djecu. Uvodimo znači dodatne rokove za vakcinacije. U ovih znači par godina uspjeli podići procenat vakcinacije romske djece sa procenta od 30 na 70%. Ono što nam je cilj je da taj procenat bude 90%, što je inače procenat za kompletnu populaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
IPA novčani fondovi Evropske unije su dostupni Bosni i Hercegovini, iako je ona tek u procesu pristupanja. Ali taj novac se ne koristi, rečeno je u Tuzli tokom razmjene iskustava iz ove oblasti. Svoje javljanje naša reporterka Maja Nikolić ipak počinje pozitivnim primjerom.
Profesor Mithat Jašić s aplikacijom na samo jednom projektu Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli osigurao je oko 150 tisuća eura. Na naše pitanje kako je moguće da sredstva u Bosni i Hercegovini drugi ne znaju iskoristiti, Jašić otvoreno kaže.
A imamo nezaposlenih 400 hiljada, od tih 400 hiljada mogu se naći, imaju studenata koji imaju desetke. Međutim, ja slobodno mogu reći, pošto sam evo, pred kraj svoje karijere, većina profesora svih univerziteta, većina nemaju iskustvo, pa čak nisu ni zainteresirala. Nema kad se bavi projekti.
Gospodarstvenici u Bosni i Hercegovini, iako imaju na raspolaganju milijune sredstava iz Europske unije, ona su potpuno neiskorištena. Ermina Smajlović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Bosna i Hercegovina nažalost ne koristi dovoljno sredstva Europske unije i ovi predpristupni fondovi imaju izvor na preko 167 milijuna eura. To su zaista značajna sredstva koja naše znači lokalne zajednice, ovdje prije svega mislim našu zajednicu Tuzlanskog kantona, treba da iskoristi.
Isti problem kao i Bosna i Hercegovina prije nekoliko godina imala i Republika Hrvatska. Međutim, danas su brojni gradovi tamo prepoznali značaj korištenja sredstava europskih fondova i najveće gradske projekte upravo financira Europska unija. O iskustvima grada Osijeka za naš program govorila je Kornelija Mlinarević.
Naš projekt vodovoda je inače bio prvi u redu koji je bio odobren 70 milijuna eura. Znači gradski vodovod sa prigradskim naseljima.
Bosna i Hercegovina propušta milijune eura koji bi mogli pomoći ovdašnjem obrazovanju i gospodarstvu, a posebice industriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nezapamćena prevara kupaca stanova u Doboju.
Ljudi su prodali svoje stanove u Federaciji i preselili su u Doboj i sva sredstva od prodati stanova su uložili u ovu zgradu.
Šta je ostalo od prve hidrocentrale na Balkanu?
I ona je bila skroz i zatvorena, ali nažalost neki nesavjesni građani su provaljivali unutra i evo dovedena je u sadašnje devastirano stanje.
Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominiran za nagradu Evropski muzej godine.
To nam znači, ne meni osobno, nego znači priznanje svim Franjevcima kroz ovi 700 godina koji su ovdje živjeli i radili.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Kako su građani Bihaća primili vijest da je njihov gradonačelnik sam sebi smanjio platu?
Kad neko živi od penzije 300-400 maraka, to je jako pozitivno s njegove strane.
Ovaj potez našeg gradonačelnika, mislim da bi trebao biti inspiracija za sve ostale gradonačelnike koji stvarno imaju prevelike plate.
U Banja Luci počela kampanja Kada piješ, nemoj voziti.
Smatram da svaka osoba koja planira da pije, ne treba da sjede za volan, tako ugrožava bez svoju, a i drugih učesnika u saobraćaju.
U nastavku prvo iz svijeta. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će Washington preduzeti mjere protiv Rusije zbog miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Zvanična Moskva i novoizabrani predsjednik Donald Trump su odbacili ove tvrdnje kao neosnovane. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Potrebna nam je akcija i to ćemo i uraditi, rekao je Obama za američki nacionalni radio.
I think there is no doubt.
Mislim da nema nikakve sumnje u to da kada bilo koja strana vlada pokušava da utiče na integritet naših izbora, moramo da preduzmemo akciju i to ćemo i da uradimo na način i vrijeme koje mi odaberemo. Gospodin Putin je jako svjestan šta mislim o tome, jer sam direktno s njim pričao o toj temi.
Bijela kuća je u četvrtak sugerisala da je Putin direktno naredio hakovanje i objelodanjivanje e-mailova Demokratske stranke, koje je imalo za cilj da utiče na američke izbore i omogući pobjedu Donalda Trumpa nad Hillary Clinton. Televizija NBC je prethodno prenijela tvrdnje američkih obavještenih zvaničnika da je Putin lično umešan u tajnu ličnu kampanju. Navodi se i da se veruje da Putin nikada nije oprostio Hillary Clinton, što je 2011. kada je bila državni sekretar javno dovodilo u pitanje regularnost parlamentarnih izbora u Rusiji, a optužio je i za posticanje uličnih protesta. Prema zvaničnicima američkih obaveštenih službi, Putin je posle to radio iz drugih razloga, želeći da pokaže svetu da je politika SAD-a korumpirana i da bi izazvao podelu među vodećim saveznicima SAD-a. Reuters navodi izjavu jednog neimenovanog američkog zvaničnika da je u početku cilj kampanje bio samo da se pokaže da američka demokratija nije kredibilnija od Putinove verzije demokratije. Vremenom su ti napori preusmereni ka objavljivanju mana Hillary Clinton i zanemarivanja e-mailova institucija republikanske stranke, koje su Rusi također hakirali. Na pitanje ovim tvrdnjama Putinov portparol Dmitri Peskov je odbacio kao, kako je istakao, smešnu glupost. SAD bi trebalo ili dokazima da potkrepe optužbe da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore, ili da se okanu tog slučaja, poručuje Peskov.
Sredstvima Kraljevine Saudijske Arabije u Srebrenici će se naredne godine izvršiti obnova 42 stambene jedinice. Jedan dio od 1 milion eura upotrijebit će se za podsticaj povratnicima. To su za sada jedino izvjesna sredstva s kojim će opština Srebrenica raspolagati za ove namjene, informiše Sadik Salimović.
Sredstva Kraljevine Saudijske Arabije dolaze u vrijeme kada je sve manje donacija za obnovu stambenih i drugih objekata. Novac će se upotrijebiti na namjenski. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Milion će biti upotrebljen, iskorišten za sanaciju i izgradnju stambenih objekata kuća. Nekih 900.000 će biti iskorišteno za samoodrživi povratak, odnosno za kupovinu sistema za navodnjavanje, trimera, freza, sanaciju objekata za stoku i tako dalje.
Vladan Milovanović, šef opštinskog kabineta, vjeruje da će sredstva biti dodijeljena onima kojima su najpotrebnija.
Ja sam lično uvjeren u to da će ova donacija otići u prave ruke i da će efekat održivosti, odnosno povratka, biti u punom kapacitetu.
Sve će biti transparentno, ističe načelnik Grujičić.
Biće kroz javne pozive, bit će komisija koja će izlaziti na lice mjesta i zaista mora da bude obuhvaćeno onaj dio stanovništva kome je ta pomoć i potrebna.
Sredstva Kraljevine Saudijske Arabije odobrena su još prošle godine, a realizacija ovog projekta uslijedit će tek nakon raspisivanja javnog poziva. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Bihaća usvojena je odluka o platama i naknadama zaposlenika gradskih organa uprave, odnosno prihvaćen je zahtjev gradonačelnika Šuhreta Fazlića da mu se smanji plata. O tome iz Bihaća Dženita Duraković.
Odluka je ovo bihaćkog gradonačelnika koja je u javnosti, a posebno kod građana Bihaća, izazvala pozitivne reakcije.
Rehana Selimović mi, kad neko živi od penzije 300-400 maraka, to je jako pozitivno s njegove strane.
Ajka Malkoč, s obzirom na stanje kakvo je trenutno u budžetu, smatram da je to potez za svaku pohvalu, svaka čast.
Ja sam Aladin Demirović i ovaj potez našeg gradonačelnika je, mislim da bi trebao biti inspiracija za sve ostale gradonačelnike koji stvari imaju pravili plate.
Ja sam Hana Mulic, mislim da treba početi sa višinih nivoa smanjenja ličnih dohodaka da bi se ekonomska situacija u BiH stabilizirala.
Plaća gradonačelnika umanjena je oko 40% od plaće koja je pripadala gradonačelniku prema ovoj odluci, a razloga zbog kojih se odlučio na ovaj potez je više, kaže gradonačelnik Fazlić.
Prvi razlog koji je pomenuo ovako možda najljudski i principijalne prirode da me na neki način sramota uzmati platu od 4.500 maraka koliko bi trebao dobijati, zbog toga što plata profesora u gimnaziji iznosi 800 maraka, zbog toga što radnik u trgovini radi za 400 maraka, zbog toga što građevinac radi za 600 maraka i smanjio sam svoju platu na 3 prosječne plate u federaciji. To iziđe 2.500 i mislim da je u ovome vremenu to pristojna plata i da je to u skladu sa onim i što radim i što svi skupa radimo. S druge strane, mislim da jedna od mojih zadataka na ome poslu je da pokušamo određene standarde postaviti, da pokušamo određene vrijednosti promovisati. Ovo je jedna od vrijednosti da moramo imati više empatije, više odgovornosti i da određene procese moramo započeti. Evo, ja sam to započeo sa sobom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kako liječiti zdravstvo, kako spriječiti masovan odlazak ljekara i drugog medicinskog osoblja, neke su od tema konferencije o zdravstvu i zdravlju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koju je u Mostaru organizovala Ljekarska komora. Neke od ocjena prenosi Mirsad Behram.
Predsjednik Ljekarske komore HN Kantona dr. Antonio Cesar kaže kako zadnjih godina jeste načinjen pomak. Međutim, zdravstvo pritišću financijski problemi koji dalje generiraju nove probleme koje osjećaju i zdravstveni radnici i pacijenti. Jedna od posljedica je odlazak medicinskog kadra. Tako je u posljednjih nekoliko godina samo HN Kanton napustilo 39 ljekara koji su bili članovi Ljekarske komore. Dr. Antonio Cesar.
Mi imamo podatke sa medicinskih fakulteta u Mostaru i u Sarajevu da je negdje približno 20 liječnika koji su netom nakon što su završili fakultet, otišli su odmah u inozemstvo, tako da nisu ni se učlanjivali u našu komoru, nisu ni pokušali tražiti posao ovdje. Već imamo studente na 6. godini koji potpisuju ugovore sa inozemnim agencijama, primaju stipendije, tako da je vrlo izvjesno da će i oni nakon završetka fakulteta ići van.
Kao što je odranije poznato, dugovanja u zdravstvu HN Kantona već se mjere u stotinama miliona maraka, a nerijetka je situacija da pacijenti u bolnicama sami nabavljaju sve što je potrebno, od toalet papira do lijekova. Da je stanje u zdravstvu teško, a posebno u bolnicama, slaže se i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Rade Bošnjak.
Bolnice su po redu, evo vidimo i u federaciji, ne samo kod nas, u jednom teškom financijskom stanju i to u jednoj velikoj mjeri otežava funkcioniranja sustava zdravstva općenito, a posebice kad to gledamo mi s aspekta Zavoda zdravstvenog osiguranja, a u kontekstu zadovoljstva naših osiguranika i kvalitete zdravstvene usluge koje im se pruža.
Zdravstvo je u dubokoj sistemskoj krizi, slaže se i direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar, te dodaje kako bi neminovna reforma zdravstva morala obuhvatiti prevenciju bolesti, promociju zdravih stilova života, ali ističe da je posebno ugrožen program vakcinacije koji je
pod velikim pritiskom antivakcinalne kampanje koja uistinu nepotrebno dobija veliki prostor u našim medijima. Evidentan je pad procijepljenosti kod naše djece i to još uvijek nije na onoj razini da nam prijeti epidemija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A na skupu u Banja Luci ozvaničen je rad Saveza društava psihologa Bosne i Hercegovine. Čine ga društva dva entiteta i Brčko distrikta. Kakvi su ciljevi i kako će raditi u javljanju našeg novinara Erdoana Katane.
Predsjednica društva psihologa Republike Srpske Dijana Đurić istakla je da su i do sada tri društva psihologa, dva entitetska i u distriktu Brčko imali dobru saradnju, ali da je onemogućavalo dalji razvoj psihologije kao nauke.
Ono što nam je glavni cilj i zašto je neophodno da osnujemo savez je da bismo mogli se učlaniti u Evropsku asocijaciju, Evropsku psihološku asocijaciju. Na taj način bi nam bili otvoreni putevi ka proširenju naših aktivnosti, ka nekim novim projektima, istraživački, naučnim.
Savez će posebnu pažnju da usmjeri ka mentalnom zdravlju građana u Bosni i Hercegovini koje nije na zadovoljavajućem nivou zbog niza problema, kaže Dženana Husremović, predsjednica društva psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Počeši od egzistencijalnih problema sa kojima se ljudi suočavaju tih neriješenih egzistencijalnih pitanja, do toga da se to sada sve preljeva i na nove generacije. Briga o mentalnom zdravlju stavljena je negdje po strani, ako posmatrate sve te servise koji treba da brinu o mentalnom zdravlju, oni su ti koji najmanje pažnje zadobivaju u našem društvu.
Jedna od najugroženijih kategorija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku su veterani proteklog rata, kaže Đurić.
Nezaposleni, sve narušenijeg fizičkog zdravlja, to sve se to odražava i na njihovo psihičko funkcionisanje i funkcionisanje cijele porodice i cijelog društva, međutim, nažalost, jako se malo pažnje obraća na tu kategoriju.
Savez, kako je najavljeno, će zastupati profesionalno interese psihologa, unapređivati kvalitetu rada i pružati pomoć psiholozima pri zapošljavanju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je počela kampanja pod nazivom Alkohol plus volan, ubitačna kombinacija, uz slogan Srećna nova bez žrtava. Akcija će biti provedena i u mnogim drugim mjestima, pratio Milorad Milojević.
U parku Petar Kočić bio je parkiran pravi mali karavan. Bila je tu jedna u udesu uništena Škoda, kamionet sa zvučnicima preko kojih su emitovane promotivne poruke protiv alkohola u saobraćaju. Dijeljeni su leci građanima, ali najzanimljivije su bile specijalno izrađene naočare koje kad se nose simuliraju situaciju hodanja u alkoholisanom stanju. Naočare su probali brojni građani, a među njima i Tina Popadić.
Osjećaj je takav da nisam mogla imati baš ravnotežu kuda hodam, vidjela sam duple linije, bijela linija bijela u pitanju, tako da nisam se mogla baš snalaziti u prostoru kako se inače snalazim. Smatram da svaka osoba koja planira da pije, da konzumira alkohol, ne treba da sjede za volan, da upravlja motornim vozilom, jer tako ugrožava bezbjednost svoju, a i drugih učesnika u saobraćaju.
U 11 mjeseci ove godine u Republici Srpskoj zabilježeno je čak 109 nezgoda u kojima je 118 osoba smrtno stradalo. Ukupno je u saobraćajnim nesrećama teško povrijeđeno gotovo 650 osoba, iako je to nešto manje nego ranijih godina, i dalje je veliki broj stradalih, kaže direktor Entitetske agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović.
Podatak da svaki dan u Republici Srpskoj između 40 i 50 vozača bude isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod utjecajem alkohola dovoljno govori koliko je ova pojava raširena. Ovaj karavan koji vidite iza nas obići će 23 grada u Republici Srpskoj i na ovaj način ćemo ovu poruku o opasnostima koje sa sobom nosi vožnja pod utjecajem alkohola prenijeti svim vozačima i svim građanima u Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku naše emisije jedna najava. U Narodnom pozorištu Mostar večeras premijera predstave Odumiranje Međeda po romanu Branka Čopića. Reditelj je Emir Kapetanović koji o predstavi kaže.
Tek Branka Čopića kojim je prije 50 godina Branko počeo borbu sa korumpiranom vlašću i sistemom koji ne funkcioniše, mi završavamo 2016. u Mostaru postavljanjem teksta u 2016. gdje se dva kandidata takmiče za načelnika opštine, jedne fiktivne opštine i fiktivne stranke u kojima suprotstavljamo vlast koja vlada već dugo godina sa nezavisnim kandidatom koji pokušava da donese promjene u opštinu, jer inače predstava biti zanimljiva kako za Bosnu i Hercegovinu, tako za region i šire.
Na Vlašiću je danas otvorena zimska turistička sezona, a posjetioce za vikend očekuje bogat zabavni program. Iako su skijaške staze zbog nedostatka snijega zatvorene, u turističkoj zajednici tvrde da će koncerti i druge zanimljivosti na Vlašić privući veliki broj gostiju. Tamo je bila i naša reporterka Marija Augustinović.
Na Vlašiću danas temperaturni minusi, ali nedovoljno snijega za početak skijaške sezone. Ipak čist zrak, ali i bogat zabavni program dovoljni su za provod mladih koji su odlučili vikend provesti na ovoj planini. Nuđeima Huseinagić došla iz Tuzle.
Ja ne volim skijanje konkretno, ali za odmor i za neki provod je odlično, definitivno. Definitivno, ništa ne fali.
Dok ne proglasimo pobjednika, nema dijeljenja graha.
Za one malo starije upriličeno je natjecanje u pripremi graha u kojem je sudjelovao i Matija Petrušić. On kaže da je Vlašić zbog zabave i prirode i ove godine atraktivan gostima, ali da ljubitelji zimskih sportova pamte i bolja vremena.
Kad smo nekad dolazili ovdje gledali skokove i kad je bilo snijega od 11. mjeseca do 3. to je veliki hendikep, ali dobro je.
U turističkoj zajednici Srednjobosanskog kantona tvrde da trenutni manjak snijega ne znači i lošu zimsku sezonu na Vlašiću. Direktor Miroslav Matošević kaže da je većina smještajnih kapaciteta na ovoj planini već popunjena.
Prije dvije godine na zvaničnom otvaranju zimske turističke sezone bilo je plus 16, a imali smo najbolju zimsku turističku sezonu. Ja se nadam koliko budu niske temperature da ćemo bar glavnu skijašku stazu osposobiti.
I dok gosti planiraju iskoristiti vikend za provod ili odmor, za neke poput Edina Tra, to je jedina prilika za zaradu. On na štandu prodaje med i sir i nada se da ga turisti neće zaobići.
Radimo i tako što sam bez posla. Imam dvije čerke, dva sina, pokušavam zaraditi. Nek ti ostane 15 maraka i budu zadovoljan dok plati struju sve tamo.
Za Radio Slobodna Evropa sa Vlašića, Marija Augustinović.
I još jednom najvažnije vijesti. Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović sastali se u istočnom Sarajevu i najavili pojačan rad na zakonu o Ustavnom sudu i izbornom zakonu. Nezadovoljni poljoprivrednici Republike Srpske traže od vlade veća budžetska izdvajanja, ali i isplatu zaostalog duga za podsticaje. Povodom teške humanitarne situacije u Siriji, a posebno u Alepu, predsjedništvo Bosne i Hercegovine izražava žaljenje i duboku zabrinutost zbog stradanja stanovništva. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da je humanitarnim organizacijama bez ikakvog objašnjenja rečeno da napuste istočni Alep. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da će Washington preduzeti mjere protiv Rusije zbog miješanja u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Izraelom 103-102 započela takmičenje na evropskom prvenstvu koje se održava u Turskoj. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se hladno uz sunčane periode. Temperature tokom dana od -2 do 10 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.